достойна только мать. Она одна умеет ждать.
Менің жана нашым бүгін маған ұрыс башы, тыңдашы мені, аяулы мұшаныңды ауыртпашы. Мен емес өмір сондай сынық айна секілді, мың бөлшекке жарылғандай жерде шашылып қалды. Өз-өзімді түсінбеймін, ешбір жанға сен алмаймын. Жаным сезбей, көзім көрмей, ана сені тыңдамадым. Маған айтқан ақылыңды жүрегімде сақтамадым. Жынжып ұрмен бауырласып тақтырыма қол қойып садым. Неге сені мен қинадым, тәрбие неге алмадым? Табалдықтан аттап өтіп және жыл санап бастадым. Темір тормен қоршалғанда, күткен түсіммен оралғанда, аймағы бар жабық қала құшағында сақтағанда. Мен сенің махаббатыңды өз жүрегімде ұстаймын. Қинаса да сындырса да ешкімді мен жолатпаймын. Бұл жүректі шын жүректен айтқан әнім бостандықта бостан босқа айтылмайды. Жанана,
жананашы, бүгін мені тыңдашы сен. Мен жанымдағы сырымды айтам, аяулы ана. Жананашым, маған сен ұрыспашы. Менің сөздеріме ашуланба, сүйікті ана.
Кешір мені жананашым, дұрыс өмір сүре алмадым. Тікесінен жүргім келмей қисық жолға түсіп қалдым. Айдалада шаңға батып көздерімді аша алмадым. Қалың орман арасында жол таба алмай адасып қалдым. Аяқ асты қара батпақ сорып алған секілді, қарлы боран жаулап алды жүрегімді, жанымды. Айтатында сөз қалмады, топырақпен көміліп қалды. Улы түтін жұтып алды, аяқ қолым талып қалды. Жылап жатқан жүрегімді енді қалай жұбатамын? Ұйықтап жатқан жанымды мен енді қалай оятамын? Ағып кеткен жастық шақты қайтадан бастай алмаймын. Жоғалып кеткен жылдарды қайтып басынан бастаймын. Жананашым, жыламашы, уайым қайғыны тасташы. Күлімдеп маған қарашы, ешқандай сұрақ қоймашы. Тағдыр сондай жанана, бір Алланың қолында. Жүрегімде, жанымда тек сен барсың, жанана.
Жананашым, бүгін мені тыңдашы сен.